nozimstudio.com da premyera.
Yoshligimning go'zal kunlari, sen bilan birga o'tdi do'stim. Mana endi ulg'aydik nogoh, maktabni tark etamiz do'stim. Esimda bolalik shoqlarimiz, birga qilgan sho'xliklarimiz. Shu kunlarga bizni yetkazgan, ta'lim bergan ustozlarimiz.
Kimni yuzida shodlik yoshlari, o'tishgan sinfdoshlari. Hamma bir-biriga talab omad, qo'liga gul qaza boshladi. Ustozlarga qarab bolalar, qo'llarini mayin silkitdi. Uy tomonga qadam bosib sekin, bildirmasdan sekin yosh to'kar.
Qalamda qoldi o'sha kunlar, do'stim yillarni quvar yillar. Ikkimiz abdi etmoqchi bo'lgan o'sha baland baland cho'qqalar.
Qaylarda qoldi o'sha kunlar, zamonlar o'rtada zamonlar. Ikkimiz abdi etmoqchi bo'lgan o'sha bemanzil makonlar.
Maktabim xayr, sendan kechish og'ir. Yana bir bor bag'ringga qaytish orzuyimdir. Maktabim xayr, sendan kechish og'ir. Yana bir bor bag'ringga qaytish orzuyimdir.
Salom yangi hayot ostonasi, xayr yoshligim koshonasi. Bilimga mehrga to'la qalb, boshlanar endi hayot darsi. Orzularim yo'bi betadim, u tomonga qadamlar chaqdim. Kelajak osmonida baland, qanot qoqib men parvoz etsam.
Sen bilan xayrlashgim kelmas, sendan hech ayro bo'lgim kelmas. Men uchun aziz bu dargohni, bir umrga tark etgim kelmas. Sen bilan xayrlashgim kelmas, sendan hech ayro bo'lgim kelmas. Men uchun aziz bu dargohni, bir umrga tark etgim kelmas.
Birinchi bor sevganman, his qilgandim yurakdan. Rano degan bir qizni sevgan edim chindan. Unga sevgi izhorim ulashsam qanday qilib? Bezovta yurak qiynaydi, nega unga talpinib? Ammo so'nggi qo'ng'iroq damlari dilim ezib, balki hozir u kelib sevgisini izhor etar. Hamma bugun bir-biriga havaslab o'qib turar. Ne bo'lsa ham u bugun hamma hammadan go'zal.
nozimstudio.com
Chaginalar unutilar arazlar, hamma do'stu birodardek qo'llarim mahkam tutar. Aka uka opa singil kabi barcha bir bo'lib, xayrlashuv kuyini hamma jo'r bo'lib kuylar.
Maktabim xayr, sendan kechish og'ir. Yana bir bor bag'ringga qaytish orzuyimdir. Maktabim xayr, sendan kechish og'ir.
Maktabim xayr, sendan kechish og'ir. Yana bir bor bag'ringga qaytish orzuyim.